Philippe kota gereni ota. Tongaso aita timbi na legeti gangoso ala ga oko na kota gbia. Aeke nzoni ala duti na ngia. Titene mbi kiri mbi su na ala. Atene so mbi tene kozo ne aweso. Mbi eke sala ni senge. So si asala titene ala kbingba. Ala sala ange na azuti salango sioni kwa. Ala sala ange na amboso. Ala sala ange na azoso afa mbirimbiri ganza pepeso. Eso eke voronza pala legeti yingotilo. Si eke gonda tereti endaliti gangoso ega oko na Jesu Kristo. Ela efa mbirimbiri ganza. Eke ziabeti na ndoti ewani pepe. Mbinga, bilingi fadeti zia beti mbi na ndoti mbi wani. Tungana mbeni zo atene na beti lo atene. Nilingi ti zia beti ni na ndoti ni wani. Mbi onzo ni so mingi. Mbi eke ta zoti marati Israel. Zoti marati Benjamin. Ako tarati mbi kwe aike a juif. Lango miambe na pekoti so adumbi. Afambi na ganza. Na legeti batango ndia. Mbi eke ta farizien. Na legeti salango kwa tinzapa, mi mwando beti mi kweda, simbi sala pasi na azoti eglise mingi. Na legeti batango ndiati gambiri mbiri na legeni, zoa eke warameni teneti bina litimi pepe. Me ayeso kwe mbi eke waranzoni ando da, mi bani fadeso tongana bubaye ndaliti Chris. Biani, mi ba ayeso kwe ayeke abubaye tunganambi akani na ingango Jesus Christ, kota gbiatimbi. Ti inga Jesus aeke nzoni a onye kwe. Ndali ti lola, mbizia ayetimbi kwe abuba. Mbiba ayeni kwe, tungana zende, ti tenembi wala Christ, simbi na lo ega oko. Batango ndiati ga mbirimbiri, sola amulege nambi ti ga oko na Christ pepe. Membi ga oko na Chris na legeti mabe. Nzapala aeke muna zo legeti gango mbirimbiri tongana zoni amanabe. Yeso mbi ye aeke ti inga Chris. Lo na ngangu so azingo lo na kwa. Ti bapasi lege oko na lo simbi ga tongana lo na ndembe ti kwa tilo. Tonga so yeso mbi zia beti miti ku aeke so. Mbinga fadembi eke zingo na kwa. Soti tene, mbi deti sina ndati legeni pepe, wala mbi deti ganzoni kwe pepe. Membi mbati kpe loro, mbi eke sala kwe, ti gweti gbuye so aeke kumbi. Mbangati so Jesus Christ wani agbumbi awe. Aita, mbi inga mbi tene, mbi deti gbuye ni pepe. Meye oko so agbubeti mbi aeke so. Mbi ye ti girisa yeso aeke na pekoti mbi ti gigi yeso aeke na dini. Mbi eke kbeloro ngangu ti sinandati legeni. Ti wala nzoni yeso nzapa a iri e ti wala ni na yayu. Na lege ti gango so ega oko na Jesus Christ. Eso kwe ega akangba na lege ti ayeti yingo. Aeke nzoni tene ti beti e kwe agagi oko. Tongana mbeni tene aeke da, si tene ti becha la gwende, fade nzapa aeke zile chala nandoni, me giye oko, e mbati tambula gina legeso e tambula dangbi asi fadeso. Aita timbi, ala muta pande timbi, le chala angba nandoti tapande ti azoso aeke saraye alingbi natiso ala ba e na sarangoni. Mi tene tene so na ala lege mingi kozo ni awe. Laso mi kiri ti tene na ala na ngutile. Ambeni zo mingi aeke daso salango yechala afaso ala ketene ti keketi kwa ti krisa awe. Lege ti kwa la ala eke gwe daso. Nzapa chala aeke giya chala. Yeso aeke zia kamene na lecha zoniso. Ala eke wara chala gondada. Ala zia becha la kwe gi na ndoti ayeti dunia so. Tie, kodro tie eke na yayu. Eke kuti tene kota gbiate Jesus Christ. Loso lo eke wasongo e alondo na yayu aga. Lola lo eke mu tereti eso eke tereti pasi. Ti sarani alingbi na tereti lo ti gonda. lo yeke sara tongaso na lege ti ngangu so lo yeke na ni, ti sara si aye kwe aduti na gbeti commandement ti lo.